when I say hello to them in Latvian, so Labrit, Labdien, they're always astonished. How comes? How do you know this?
Thierry Monas ir francūzis, fotogrāfs, un visbiežāk viņu var sastapt Briselē Eiropas institūcijās dokumentējam dažādas notikumus, sanāksmes, preses konferences, delegācijas, protestus, ja tādi notiek Eiropas kvartālā. Viņš mēdz sveicināties latviski, apmeklēt pasākumus, kas saistās ar Latvijas vārdu, un nenogurstoši stāstīt arī citiem, cik īpaši viņam ir mūsu zeme. Šoreiz ar Thierry tiekos ārpus institūciju kvartāla. Viņam ir brīva diena un laiks iemākot tasīt tējas. Stāsts par un ap Latviju sācies jau sen. Vairāk nekā 20 gadu senā pagātnē, kad Baltijas valstis atguva neatkarību.
Because for me there were the three countries there, I couldn't put them in the right order. I'd say what is this and the
Thierry stāsta, ka 90. Gadu sākumā, kad mainījās normālam francūzim ierastā PSRS karte, viņam bija grūtības izšķirt, kura valsts ir kura, jauc kārtību, nosaukumus, un tad pirmo reizi satiku cilvēks no jūsu reģiona, kas man bija patīkams pārsteigums, Thierry stāsta. Un tad pats devos turp. Pirmoreiz pavadīju 10 dienu starp Rīgu un Talsiem, devos uz Kolkas, Ragu, Ventspili un pēc tam atgriezos vēl. Thierry teica, ka Latvija ir viena no tām pasaules vietām, kuras viņam patīk apmeklēt, un viņš ceļo ļoti daudz. Es tikai cenšos izvairīties no ziemas mēnešiem, tajos gan Latviju neesmu redzējis. Cilvēki tiešām ir jauki un patīkami, tikai viņos ir kaut kādas savādas skumjas. Kādreiz man bija saruna ar vienu no jūsu ārlietu ministriem šeit Briselē, ka tas varētu būt gadsimtos daudzo dažādo varu un okupācijas gadu rezultāts. Taču ne vēsts no grūtsirdības, kad latvieši skatās hokeju, secin Thierry, un atceras vienu skaļu hokeju spēles skatīšanos uz lielā ekrāna, tepat Eiropas parlamentā Briselē.
There were ice hockey match between Slovenia and Latvia. And it was possible to look at the match.
Kad es ierados, Thierry stāsta, tur pieticīgi maliņā stāvēja 3-4 slovēņi ar karodziņiem un ar ļoti piezemētām prieka izpausmēm, iepratim milzīgam līksmam bangojošam latviešu pūlim. Galu galā uzvarēja Latvija un tūliņi metās skandināt alus kausus ar slovēņiem. Un tas bija tik jauki un draudzīgi, ka nospriedu, ne nu man tiešām vajag Latvijas pasi.
It's so nice, I need a Latvian passport.
Par nākamo viesošanos reizi Latvijā Thierry vēl prātojo, lai paējot ziemu, kā viņš teica. Bet, domājot, ko lai novēl Latvijai dzimšanas dienā, Thierry saka:
I wish you to express more happiness, to not like this.
Es vēlu jums vairāk atvērties, nebaidīties, paust laimi un prieku.